Ovo je Radio Slobodna Evropa. U ime dežurne ekipe jutarnjeg programa pozdravljaju vas Andreja Backović i Branka Trivić. Holandija spremna na uslovno približavanje Srbije Evropskoj uniji. Tadić nije siguran da će sporazum o stabilizaciji Beogradu biti ponuđen 28. aprila. Lider kiparskih Turaka prošetao grčkim delom ostrva. Danas na oblačenje sa kišom. Maksimalna temperatura od 18, u Somboru do 30 stepeni. U toku noći temperatura u osetnom padu. U nastavku emisije U fokus. 9 godina od likvidacije novinara Slavka Ćuruvije. Ubice i nalogodavci na slobodi. Jelena Ćuruvija kaže za naš program da ne veruje da će ubistvo njenog oca uskoro biti razrešeno.
Mislim da još uvek ne postoji suštinska namera da se nalogodavci i ubici izvedu pred pravdu. Naravno, politička volja je najbitnija u ovom slučaju.
Timothy William Waters, ekspert za međunarodno pravo i koautor optužnice protiv Slobodana Miloševića, smatra da je greška da se sudbina Srbije uslovljava sudbinom haškog optuženika Mladića. Kao i svake subote, pred vama su predlozi za GAF nedelje.
Pa ne može da se desi jer kućno vaspitanje mu nije tako. Mi smo ovaj, tradiciju u mojoj porodici da poštojemo roditelje. Ako treba homoseksualci da me vodu u Evropu, ostaću u Končarevu da čuvam.
Pa neće vas voditi.
Ostaću da čuvam.
Vodiće
vas. Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Holandija je spremna da odobri potpisivanje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju Evropske unije sa Srbijom pod uslovom da se vlada Srbije obaveže da neće ratifikovati i primeniti sporazum pre nego što ostvari punu saradnju sa Haškim tribunalom, izjavio je šef diplomatije ove zemlje Maxim Verhagen. Zvaničnici u Evropskoj uniji potvrdili su agenciji Beta da se ulažu snažni napori kako bi se pre izbora u Srbiji potpisao sporazum o stabilizaciji, ali nisu mogli potvrditi da bi to moglo biti učinjeno 28. aprila u Luksemburgu. Predsjednik Srbije Boris Tadić izjavio je sinoć da je mala verovatnoća da će sporazum o stabilizaciji sa Evropskom unijom biti potpisan pre izbora i da ne treba podizati očekivanja građana.
Ja ne znam da li ćemo mi dobiti 28. aprila ugovor za potpisivanje, pa evo u tom smislu se nadam i da će ovakve političke poruke koje su vrlo štetne za budućnost naše zemlje i za očuvanje čak i Kosova i Metohije, po mom dubokom uverenju, zbog rezolucije 1244, a pogotovo za ekonomsku budućnost građana, biti stavljene ad act.
Ako Evropska unija ponudi sporazum, jasno je, kaže Tadić, da potpredsjednik vlade Božidar Đelić ima ovlašćenje da ga potpiše, jer je od vlade pre njenog raspuštanja već dobio mandat za to.
Nemoguće je tu odluku vlade opovrgnuti, sem da se ne uspostavi nova većina u vladi. E sada, ukoliko je ideja obaranja vlade bila da DSS, pošto nije imao većinu u ovoj vladi, sa nekim drugim strankama formira većinu i spreči da se potpiše ovaj ugovor i taj time spreči da naši građani po povlašćenim okolnostima prodaju naše proizvode, njihove proizvode na evropskom tržištu, koji je naše najveće tržište, 60% naše robe ide baš na evropsko tržište, onda, šta da kažem, Bosanci bi rekli mašala.
Predsjednik Srbije Boris Tadić. Srpski ministar za infrastrukturu Velimir Ilić ocenio je da potpredsjednik vlade Srbije Božidar Đelić nema mandat parlamenta da potpiše sporazum o stabilizaciji sa Evropskom unijom. Zamenik predsjednika Srpske radikalne stranke Tomislav Nikolić izjavio je da je izjava predsjednika Srbije Borisa Tadića da će Srbija potpisati sporazum o stabilizaciji marketinški i kampanjski trik i dodao da od potpisivanju tog ugovora mora da odluči Skupština Srbije. Ministar spoljnih poslova Vuk Jeremić izjavio je u intervju za List danas da potpredsjednik vlade Đelić i predsjednik Srbije Boris Tadić imaju ovlašćenje da potpišu sporazum o stabilizaciji. Lider Demokratske stranke Srbije Vojislav Koštunica rekao je sinoć u Čačku da Srbija može da uđe u Evropsku uniju samo u celini, a ne na parče, kao i svaka od 27 zemalja članica Unije. Lider Liberalno-demokratske partije Čedomir Jovanović rekao je sinoć u Jagodini da se pažnja prema Srbima na Kosovu ne može ispoljavati kroz njihovo žrtvovanje, već kroz spremnost Srbije da preuzme žrtvu. Srbija će teško sprečiti ulazak Kosova u Međunarodni monetarni fond i Svetsku banku, budući da se o ulasku u te organizacije odlučuje većinom kapitala koje imaju zemlje koje su već priznale nezavisnost Kosova, ocenio je sinoć potpredsjednik srpske vlade Božidar Đelić. Sjedinjene države smatraju da je Kosovo suverena država u kojoj izbore ne treba da raspisuje i organizuje neka druga država, rekao je portparol američkog State Departmenta Sean McCormack, komentarišući odluke srpskih vlasti da 11. maja i na Kosovu održe parlamentarne i lokalne izbore. Administracija Ujedinjenih nacija na Kosovu saopštila je da je održavanje lokalnih izbora Srbije na Kosovu protivno rezoluciji 1244. U pismu upućenom zvaničnom Beogradu šef UNMIK-a Joakim Riker ukazao je da su lokalni izbori nelegalni, dok se parlamentarni mogu održati. Zvaničnici vlade Kosova kažu da su protiv održavanja srpskih izbora na Kosovu i da neće priznati njihove rezultate. Vlada Kosova nije dobila zahtev Human Rights Watcha da istraži navode u knjizi bivše haške tužiteljke Karla Del Ponte o trgovini organima tokom sukoba na Kosovu, izjavio je zamenik premijera Kosova Hajreddin Kuči.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Predsjednik Boris Tadić juče je apelovao da se istraže i razreše svi slučajevi ubistva novinara, napada i pretnje na njih, rekavši da bez slobodnih medija nema demokratije. Ovim povodom, dakle, ova izjava je bila povodom obeležavanja 9 godina od ubistva novinara i vlasnika lista Dnevni telegraf Slavka Ćuruvije. Naručioci i izvršioci tog zločina još nisu otkriveni, kao što ni jedno ubistvo novinara u Srbiji do danas nije rasvetljeno. Zoran Glavonjić.
Na 9. godišnjicu ubistva novinara Slavka Ćuruvije u Beogradu su članovi porodice, prijatelji i predstavnici novinarskih udruženja položili vence na mjestu ubistva u pasažu Svetogorske 35. Slavko Ćuruvije ubijen je na Uskrs 11. aprila 99. u vrijeme NATO bombardovanja Srbije. Jelena i Rade Ćuruvije, čerka i sin Slavka Ćuruvije, rekli su za naš program da žele da veruju da će ubistvo njihovog oca konačno biti razrešeno.
Mada moram priznati, ja nisam veliki optimista trenutno. Mislim da još uvek ne postoji suštinska namera da se nalogodavci i ubici izvedu pred pravdu. Naravno, politička volja je najbitnija u ovom slučaju.
A zbog svih nas bi bilo bi dobro da se to otkrije, međutim nisam ni ja veliki optimist. Jako će to teško ići. Nalogodavci, stići do njih, to je jako teško. Bilo bi fantastično da se ovo reši u neko dogledno vreme, ali čisto su otprilike pred svake izbore ista priča, ali...
Danima pre likvidacije Slavka Ćuruviju 24 sata dnevno pratilo je 27 pripadnika državne bezbednosti Srbije, a ubistvu je prethodio tekst u Ekspres Politici pod naslovom Ćuruvija čeka bombe, koji je u javnosti tumačen kao poziv na odstrel. Detalji iz istrage retko su dolazili do javnosti, ali se ranije spekulisalo da su na listi osumnjičenih pored Mirjane Marković, supruge bivšeg jugoslovenskog predsjednika Slobodana Miloševića, još najmanje 4 osobe, bivši šef DB-a Radomir Marković, nekadašnji šef beogradskog DB-a Milan Radonjić, kao i pripadnici tajne službe Ratko Romić i Miroslav Miki Kurak. Nikola Barović, jedan od pravnih zastupnika porodice Ćuruvija, izjavio je za naš radio da je jasno da je režim Slobodana Miloševića odgovoran za ubistvo Slavka Ćuruvije, ali i to da sadašnja vlast nije puno učinila da ubici izvede pred lice pravde.
Ovaj užas od 9 godina torture nad njegovom porodicom još uvek traje i očigledno se zločinački elementi u državnim institucijama, zločinačka mreža koja je vrlo jaka, nadaju da će protekom vremena oni uspeti da otklone opasnost od sebe, da odgovaraju za svoje zločine.
Tokom istražnih radnji sprovedenih prošle godine na predlog specijalnog tužioca za organizovani kriminal saslušano je oko 100 svedoka, ali nije podnet zahtev za provođenje istrage, što znači da još nema osumnjičenih za ubistvo. Voja Brajović, ministar kulture u vladi Srbije, izjavio je za naš radio da bi rasvetljavanje slučaja Ćuruvija trebalo da bude prioritet.
Taj tragični događaj gde su ubili čoveka samo zato što je pokušao da misli svojom glavom, se bori za istinu, je uvek meni stvaralo utisak da živimo u nekoj državi u kojoj ne znamo ko je, ko i gde šta. To se obično kaže zato u nekoj paralelnoj vlasti. Moram da vam kažem da, eto, ja kao građanin mislim da samo nova, mislim da kažem tako, nažalost, nova vlada Evropske Srbije može dovesti do toga da se stvori atmosfera u kome će svi građani, bez obzira na tako odgovorne profesije koje imaju, osjeti se slobodni i bezbedni.
Da li smatrate da je postojala politička volja da se razreši ovo ubistvo?
Ja ne mogu da shvatim da ne postoji ta politička volja, ali da li je postojala, ne znam.
Po zvaničnim informacijama nema očevidaca zločina, ali su mediji u Srbiji pisali da svedok postoji i da je identifikovao izvesnog Luku Pejovića kao ubicu Slavka Ćuruvije, kao i da se pisana izjava o tome nalazi u policiji. Advokat Nikola Barović veruje da se zločinci nadaju da bi na predstojećim izborima mogle da pobede snage koje ih neće privesti pravdi.
Ja bih podsjetio da pre 11. maja dolazi 9. maj, dan pobede nad fašizmom, nad zločinima u Evropi. I Slavko Ćuruvija biće odbranjen, makar mrtav, zločinci će odgovarati kao što su odgovarali za ubistvo Ivana Stambolića.
Nijedno ubistvo novinara u Srbiji nije razrešeno. U aprilu 2007. na stan novinara Vremena Dejana Anastasijevića bačena je bomba. Novinarka Duge Dada Vujasinović ubijena je pre 14 godina, Slavko Ćuruvija pre 9, dopisnik Večernjih novosti Milan Pantić ubijen je u Jagodini 2001. Predsednik Srbije Boris Tadić apelovao je da se istraže i reše svi slučajevi ubistava novinara i poručio da bez slobodnih medija nema demokratije. Za Radio Slobodna Evropa, Zoran Glavonjić.
Nakon što je iz Nacionalnog saveta za saradnju sa Haškim sudom najavljen protest kod Ujedinjenih nacija na oslobađajuću presudu Ramušu Haradinaju, ali i zahtev za istragu protiv bivšeg šefa UNMIK-a Sorena Jesena Petersena zbog nepoštovanja suda u ovom slučaju, direktor Kancelarije Nacionalnog saveta Dušan Ignjatović očekuje da Ujedinjene nacije ozbiljno razmotre navode koje će Srbija dostaviti.
Dakle, cilj obraćanja sasvim sigurno nije ono što se površno pojavilo juče u nekim medijima, dakle da će se Srbija žaliti na odluku Savetu bezbednosti, pošto niti Srbija jeste stranka u tom postupku, niti može da se žali, a pogotovo ne može, Savet bezbednosti nije adresa na koja bi mogao da se žali. Obraćamo se generalnom sekretaru Ujedinjenih nacija iz razloga što postoji, osim čudnog odnosa koji je bivši šef UNMIK-a Soren Jesen Petersen imao sa optuženim za ratne zločine Ramušom Haradinajom i izjava prijateljstva javnih koje je davao i neki drugi zvaničnici UNMIK-a koji su nazivali Ramuša Haradinaja, nazivali faktorom mira i stabilnosti na Kosovu. Dakle, nakon navoda iz knjige više glavne tužiteljke tribunala Karla del Ponte da su zvaničnici UNMIK-a i Soren Jesse Petersen lično zaustavljali i ometali istragu tribunala, a pogotovo kada se ima u vidu da se radilo o ozbiljnim indicijama da su nekim građanima Republike Srbije ili da su oni otimani, da su kidnapovani i odvođeni negdje na sever Albanije i da su tamo nekim improvizovanim klinikama nad njima izvršeni teški zločini.
Direktor Kancelarije Nacionalnog saveta Dušan Ignjatović. Sandra Orlović iz Fonda za humanitarno pravo kaže da je nerealno očekivati bilo kakav odgovor Ujedinjenih nacija i ocenjuje da je protest Srbije pre svega za unutrašnju upotrebu.
S obzirom da se zna da jedini način da se tu nešto promeni jeste da tužilaštvo uloži žalbu. One jednostavno kao Ujedinjene nacije nisu nadležne da čine išta po tom pitanju, niti mogu da kažu sudu da usvoji žalbu ili nešto. To vam isto kao kad neki čovjek koji je nezadovoljan presudom u Srbiji traži od vlade da vlada utiče na sud da tu presudu ukine. Mislim, analogija je ta. Sad, znači, iz ove dve stvari koje sam rekla može se izvući zaključak zbog čega se to radi. Dakle, to je predstava za javnost, verovatno i pokušaj da se izvrši pritisak i na javnost, da se, dakle, javnost pridobije na stranu onih koji su protiv saradnje sa Haškim tribunalom.
Sandra Orlović iz Fonda za humanitarno pravo. Gost našeg programa je Timothy William Waters, profesor međunarodnog prava iz Sjedinjenih Država. Gospodin Tim Waters radio je za Haški tribunal. Bio je naime jedan od pisaca optužnice protiv Slobodana Miloševića za zločine na Kosovu. Uprkos ovoj činjenici, međutim, on smatra da može biti kontraproduktivno ukoliko Brisel sudbinu Srbije bude uslovljavao isporukom najtraženijeg ratnog begunca Ratka Mladića.
Pre nešto više od godinu dana napisao sam komentar u kojem sam izneo mišljenje da je povezivanje pregovora o evrointegracijama, odnosno u konkretnom slučaju potpisivanje sporazuma o stabilizaciji i asocijaciji između Srbije i Evropske unije i hapšenja i isporučivanja Mladića svakako greška koja može skupo da košta. Ja ne podržavam Mladića, naprotiv. Radio sam sa Haškim tribunalom za ratne zločine, potpuno sam svestan težine optužnice protiv njega. Najpravednije bi bilo da mu se za zločine za koje je optužen sudi, ali mislim da nema smisla riskirati normalizaciju i stabilizaciju Srbije u kontekstu evrointegracija, uslovljavajući ih optužnicom protiv jedne osobe. Ponavljam, bilo bi i pravedno i potrebno da se optuženik Mladić privede pravdi, ali ja dovodim u pitanje smisao generalne politike koja sudbinu čitave zemlje i čitavog regiona tako čvrsto vezuje za optužnicu protiv jednog pojedinca. Mislim da je to veoma usko čitanje pravde i racionalne politike.
I think that's a very narrow reading of justice and a sound policy.
Mr. Waters, this could be sounding strange to...
Gospodine Waters, ovo može zvučati čudno s obzirom na činjenicu da ste vi bili koautor optužnice protiv Miloševića.
Kao što sam rekao, mislim da to nije u nesaglasnosti sa mojom podrškom međunarodnom krivičnom pravu i međunarodnoj pravdi u procesuiranju ratnih zločina. Mladiću treba da se sudi, on treba da bude priveden i procesuiran. Jedino što dovodim u pitanje jeste uslovljavanje celokupne politike prema zemlji njegovim hapšenjem i isporučivanjem. Dakle, ta moja dva stava uzajemno se ne isključuju. Da, ja sam radio za tribunal na Miloševićevoj optužnici, ali smatram da slučaj jednog haškog optuženika ne može biti kriterijum koji određuje celokupne odnose između Evropske unije i Srbije.
Kaže Timothy William Waters, profesor međunarodnog prava na univerzitetu u Indijani i jedan od autora optužnice protiv Slobodana Miloševića za zločine na Kosovu.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Sa 70 glasova za od 120 poslanika noćas je raspušten makedonski parlament. Glasanje je usledilo nakon dvodnevnih maratonskih rasprava o predlogu opozicione partije Albanaca Demokratska unija za integraciju o prevremenim izborima. Predlog o raspuštanju parlamenta podržala je vladajuća VMRO-DPNE i njen koalicioni partner Demokratska partija Albanaca, a protiv su bili opozicioni socijaldemokratski savez i nekoliko manjih partija i nezavisnih poslanika. Predsjednik parlamenta Ljubiša Georgijevski poželeo je svim partijama sreću na predstojećim prevremenim izborima, ali nije zakazao njihov datum. Rusija će preduzeti vojne i druge potrebne mere duž granice sa Ukrajinom i Gruzijom ako se te dve države priključe NATO, izjavio je načelnik generalštaba ruske vojske Jurij Balujevski. Izraelske snage ubile su juče u pojasu Gaze šestoricu Palestinaca, među kojima četvoro civila, saopštili su predstavnici palestinskog pokreta Hamas. Cena hrane u svetu i dalje raste. Od prošlog leta poskupila je za 45%. Predsjednik Svetske banke Robert Zelik upozorio je da se mora hitno pomoći najsiromašnijima širom sveta, čija je pozicija sve teža. Istovremeno, zbog sve otežanije nabavke hrane na međunarodnom tržištu, mnoge zemlje se okreću barter i bilateralnim aranžmanima. Slušamo storiju Dragana Štavljanina.
Predsjednik Svjetske banke Robert Zelik je kazao da siromašni u zemljama u razvoju troše 75% svoje zarade za hranu, a mnogo je i gladnih. Dok mnogi brinu kako da napune rezervoare svojih automobila, dosta i oni koji se bore da napune svoj stomak, i to svakim danom postaje sve teže i teže, istakao je Zelik.
This is about recognizing a growing emergency.
Reč je o uvažavanju sve urgentnije potrebe da se nešto učini i iskoristi šansa kako bi pomogli najugroženijima. Najpre međunarodna zajednica mora da obezbedi 500 miliona dolara za rešavanje najhitnijih slučajeva, što je utvrđeno UN-ovim programom za hranu. Svet može da pomogne. Potrebna nam je nova globalna politika o hrani, naglasio je Zelik. Klimatske promjene, korišćenje zemljišta za proizvodnju biogoriva i turbulencije na finansijskim tržištima neki su od razloga za nagli skok cena hrane i njenu nestašicu. Zbog toga vlade širom svijeta nastoje da sklope tajne barter i bilateralne aranžmane sa zemljama izvoznicima hrane da bi obezbedile neophodne količine po relativno povoljnim cenama, piše Financial Times. Takav potez je usledio nakon odluke vodećih izvoznica da uglavnom zabrane prodaju hrane u inostranstvo. Kako se saznaje, Ukrajina je blizu sporazum sa Libijom da odvoji 100.000 hektara za proizvodnju pšenice za potrebe ove severnoafričke zemlje. Istovremeno, Egipat i Sirija su sklopili bilateralni sporazum tako što će Kairo obezbediti pirinač za svog suseda u zamenu za pšenicu. Vodeći proizvođači pirinča, pšenice i soje, kao što su Vijetnam, Rusija i Argentina, uveli su restrikcije na prodaju u inostranstvo, što je izazvalo zabrinutost među zemljama uvoznicima. Zbog toga sve više zemalja smatra da sklapanjem bilateralnih sporazuma mogu da u slučaju daljih restrikcija obezbede neophodne količine hrane, piše Financial Times. Analitičari smatraju da bilateralni sporazumi možda mogu da obezbede bolje snabdevanje pojedinih zemalja, ali ne i niže cene. Istovremeno, prema diplomatskim izvorima, Rusija, Ukrajina i Kazahstan su naročito aktivni u sklapanju ovakvih ugovora, koristeći svoje poljoprivredne resurse kako bi dobile što veći udeo na svjetskom tržištu. Istovremeno, pojedine bogate zemlje investiraju na berzi u Chicagu u poslove sa hranom, računajući na dalji rast cena.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
I stiglo je vreme za naše predloge za GAF nedelje. Da čujemo šta je izabrao kolega Miloš Teodorović.
GAF nedelje. Predlog broj 1.
Jedan ovdašnji analitičar ispričao je kako nije niti čuo niti video da austrijska kompanija zvana Atek ima problem u poslovanju. Tako je verovatno i bilo dok nisu došli u Srbiju. Pomenuti analitičar je Milan Prokopijević, a u ulozi vlade Srbije u slučaju Atek kaže:
vrlo je karakteristično da tehnička vlada i u prošlom i ovom mandatu donosi suštinske odluke. Tako stvari kad krenu, to jednostavno treba ostaviti za neka druga vremena i neku drugu vladu.
Vlade bi trebalo da nema, ali sada je zapravo više ima nego dok je realno bilo. Otkako je ostavci obori u prosjeku po jedan ugovor sa stranim ulagačima nedeljno. Neusaglašena po svim drugim pitanjima, saglasila se da Atek nije obezbedio obećane pare za privatizaciju rudarsko-topioničarskog basena Bor, a da će možda troškove da pokrije transparentni ruski biznismen, kakvi su inače svi tamošnji milioneri, Oleg Deripaska. Bor tone sve dublje i dublje, menjaju se investitori i vlade.
S jedne strane, ugovor može da bude raskinut.
Ne može se dozvoliti da bilo ko ne ispuni ono što je ugovoreno.
S druge strane, može i da se prihvati ovakva ponuda.
Pa što nije vlada donela odluku u 5 sati? Svakako na to uvelike utiče povećani politički rizik Srbije.
Ja nemam pravo na lični stav u ovom pitanju.
Mi nemamo nikakve informacije da je bilo ko bilo šta pregovarao do sada.
Predlog broj 2.
Ništa nije moglo da umanji koncentraciju trusta vladinih mozgova dok su prelamali šta im je činiti sa Borom. Buka koja je dopirala iz spoljnjeg sveta sa protesta ispred zgrade vlade, za njih je bio samo šum proizveden od strane radnika kraljevačkog Magnohroma koji hoće, a imali smisla, plate.
17 plata. Koliko je to para? Jedan ja, 65.000.
Sa 36 godina staža ostao sam na ulici.
Užasno živimo u Kraljevu. Sve pare idu za Beograd, a mi u Kraljevu nabili su nam izbeglice s Kosova. Nijedna fabrika ne radi.
A u četvrtak ispred vlade nisu protestovali samo Magnohromovi radnici.
Predlog broj 3.
Evo 12, nema gotovo, što si popio. Pa nemo da je piješ onda.
Baci čašu. Leskovački rezervisti od prošle nedelje ne jedu, a od četvrtka, kao što ste mogli čuti, i ne piju. Ne bili tako izdejstvovali nadoknadu za kosovski rat. Oni koji nisu posekli za radikalizacijom poteza u sred borske drame sa Magnohromcima, također zbog para u Nemanjinoj ulici ispred vlade.
Znate šta, naših tamo komši iz Krušumlije, Lebane, oni su dobili svoje, a nas su tako reći odbili.
To me pitate kad znate da 3 mjeseca pokušavaju da nas zavadu, da nam ukradu ono što nas sledu, ono što drugima dali. Dali su nekim taštama po 500, po milion dinara, samo što se strahovalo od aviona. Ako nas isplate, mi smo vojska, mladi sine moj, mi čekamo samo naređenje.
Predlog broj 4.
Svi u Kragujevac, jer tamo gde je nekada bila dolina gladi, danas je spas, javio nam Branko Vučković.
U kragujevačkoj fabrici Zastava oružje u toku su poslednje pripreme za početak proizvodnje pištolja CZ-99, namenjenih izvozu u Irak.
Kako god da uzmemo, ovde bez puške ne može da se živi. Vlada ni ne razmišlja da poništi ugovor sa Irakom, barem za sada, a zanadati se da će oružje tamo da šalje na pravu stranu, ma koja to bila.
Direktor kompanije Jugo Import SDPR Stevan Nikčević kaže da će izvoz oružja u Iraku u narednih godinu dana obezbediti posao za 20.000 radnika namenske industrije i da će neke fabrike morati da zapošljavaju nove kadrove kako bi mogle da rade u 3 smene.
Predlog broj 5.
Rekao bi ministar Slobodan Samardžić šta se na vladi šuška, ali čovjek po prirodi nije cinkaroš, za razliku od kolege mu iz DS-a Dragana Šutanovca koji po gradu tračari kako je treći ministar Velimir Ilić uoči velike sve narodne žurke uz Krš, Lom, Plameni i Popove u Beogradu najavio na vladi da će će goreti američka ambasada. Samardžić zna da je to Ilićev problem i ničiji više.
Nemam tu vrstu potrebe da pred javnost iznosim nešto što je prosto normalan rad vlade i da, dakle, cinkarim druge ministre šta su na vladi rekli. Zgrožavam se takvog postupka.
Predlog broj 6.
Predlog za sve homoseksualce zemlje Srbije. Sljedeću gej paradu bi trebalo organizovati u Jagodini, gradu koji vodi novopečeni evropejac, tradicionalni Arkanovac i Dačićev koalicioni partner. Familija mu je dovoljno velika, pa se možete ponadati da će na paradu da izađe i neki od njegovih rođaka. Dragan Marković Palma je zvezda posljednjeg Utiska nedelje, Olje Bećković.
Da kojem slučajem vaš unuk se jednog dana izjasni kao gej, šta biste radili s njim?
Pa ne može da se desi jer kućno vaspitanje mu nije tako. Pa ne mogu da razmišljam, to ne može da se desi. Mi smo tradiciju u mojoj porodici da poštujemo roditelje. Ja živim u devetočlanoj porodici, deseti član je.
A šta da se desi? Šta da se radi?
Pa ne može da se desi, nije tako vaspitanje. Ako treba homoseksualci da me vodu u Evropu, ostaću u Končarevu da čuvam.
A neće vas voditi.
Ostaću da čuvam.
Vodiće vas ljudi.
Hvala vam lepo, nemojte molim da nam pričate kako homoseksualci će da me vodu u Evropu.
Predlog broj 7.
Dok se Srbija priprema za izbore svuda, pa i na Kosovu, ministar Slobodan Samardžić.
U realizaciji ovih izbora odgovor gospodina Rikera zvaniča nisam dobio.
Dok propadaju privatizacije, ministar Milan Marković.
Mora se očuvati kredibilitet države.
Dok se beznađe produbljuje, eks rezervisti.
Nema gotovo, što si popio, popio.
U sveopštim nejasnoćama, Srbija skoro da je bez onih koji će dijagnosticirati njenu realnu poziciju. A ona bi mogla biti najbliža opisu Pitera Cajena, eksperta za Zapadni Balkan iz Američke agencije za strateška istraživanja Stratford.
Ako nakon svega ovoga sada izaberu kurs konfrontacije, izgubit će i Severnu pokrajinu. Postaće dugotrajni protektorat Ujedinjenih nacija i NATO-a, jer svi srpski komunikacioni pravci, sve granice, sve reke vode u neprijateljsku teritoriju. To je situacija koju ne bih poželeo ni jednoj zemlji, ali to je situacija u kojoj se Srbija sada nalazi.
GAF nedelje.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Da vas podsjetimo i na sutrašnju redovnu rubriku Pres klub. Njegova gošća je Suzana Grubješa i članica predsjedništva stranke G17+. Na izborima 11. maja Srbija će odlučivati o evropskim integracijama ili izolaciji, kaže gošća Pres kluba.
Jedino šta je za Srbiju dobro jeste da bude na evropskom putu. To je nacionalni interes Srbije, da bude bogata, razvijena, integrisana u svet. Jedino takva Srbija će svakom svom građaninu omogućiti bolje život. E to je Evropska unija. Dovoljno je samo otići preko granice u najbližu državu članicu Evropske unije pa vidjeti boljitak.
Snežana Suzana Grubješić, članica predsjedništva stranke G17+, gošća Pres kluba sutra u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa. Još samo da vas podsjetimo na važnije vesti pre nego što se oprostimo od vas. Holandija spremna na uslovno približavanje Srbije Evropskoj uniji. Tadić nije siguran da će sporazum o stabilizaciji biti ponuđen Beogradu 28. aprila. Vojni odgovor ako Ukrajina i Gruzija uđu u NATO, poručuju iz Moskve. Lider kiparskih Turaka prošetao grčkim delom ostrva. Noćas raspušten makedonski parlament. Danas na oblačenje sa kišom. Maksimalna temperatura od 18 u Somboru do 30 stepeni u Nišu. U toku noći temperatura u osetnom padu.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa. U prethodnih nešto manje od pola sata u Beogradskom studiju vaši domaćini su bili producent Andreja Backović i domaćin emisije Branka Trijević. Hvala što ste bili sa nama i prijatno.